ما أي حاجة عليه.
Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hapa studio ni matumaini nyote wazima. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya leo. Ni Alhamis tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia washirika wetu huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Nam basi mpendo msikilizaji, katika matangazo yetu ya hii leo siku ya Alhamisi tunaripoti juu ya ajali ya boti kwenye ziwa Kivu huko DRC ambapo karibu watu 40 wamefariki na kazi za okozi zinaendelea.
Tunatoka Minova, hakuna dharura. Sisi tumefika bahari ya Nzulo, ndio tumekuta dharura hii. Sisi tunaenda tu, dharura ilikuwa tingiza nani bato, tunazanisha sisi tutafika. Sasa tunataka karibia kufika Mtutuku. Njoo bato inatumanga.
Katika taarifa nyingine, viongozi wa nchi za Kiarabu wanakutana hii leo kujadili ongezeko la mashambulizi huko Mashariki ya Kati.
Mpendwa msikilizaji, ni vidokezo vya ripoti za kuandalia katika matangazo yetu ya leo Alhamisi. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Kwanza lakini Mkamiti anatusomea taarifa habari.
Maafisa wa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameripoti kwamba watu 23 wamefariki baada ya boti iliyokuwa imebeba watu kupita kiasi kuzama katika ziwa Kivu takriban mita 100 kutoka pwani karibu na Goma katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Maafisa wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba miili 23 imepatikana na watu 40 waliokolewa baada ya boti hiyo kupinduka wakati ikikaribia bandari ya Kitutu nje ya Goma. Boti hiyo ilikuwa imetoka mji wa Minova katika mkoa wa Kivu Kusini. Taarifa zaidi tutawaletea muda mfupi ujao kutoka kwa mwandishi wetu. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfuta kazi mkuu wa ujasusi aliyehudumu muda mrefu nchini humo na kumchagua mshirika wa karibu kuchukua nafasi hiyo. Shirika la utangazaji la serikali SSBC limeripoti likinukuu amri ya rais. Kufukuzwa kwa Akor Kor Kush ambaye aliongoza kitengo chenye utata cha usalama wa ndani katika idara ya usalama wa taifa NSS tangu nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka Sudan mwaka 2011 imetokea wiki kadhaa baada ya serikali ya mpito kutangaza kucheleweshwa kwa uchaguzi kwa mara nyingine. Mwezi uliopita ofisi ya Kiir ilitangaza kuongeza muda wa kipindi cha mpito kwa miaka miwili na kuakhirisha uchaguzi kwa mara ya pili kufuatia kucheleweshwa kwa uchaguzi wa mwaka 2022, hatua iliyosababisha ukosoaji kutoka kwa Marekani na wadhamini wengine wa kimataifa kuhusu mchakato wa amani nchini humo. Rwanda itaanza majaribio ya chanjo na matibabu kwa ugonjwa Marburg katika kipindi cha wiki chache zijazo, waziri wa afya nchini humo amesema hii leo, katika juhudi za kupambana na mlipuko wa kwanza wa virusi nchini humo vinavyosababisha homa ambayo hadi sasa umeua watu 11. Ugonjwa huo uligunduliwa mwishoni mwa mwezi Septemba na watu 36 wameripotiwa kuambukizwa hadi sasa, takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha. Hii ni sehemu ya jitihada zetu za kuwasaidia watu kupona haraka kwa kutumia chanjo pamoja na dawa zilizotengenezwa mahususi kwa kupambana na mlipuko huu ambapo kwa sasa zipo katika hatua ya mwisho ya utafiti. Waziri Sabini Nsanzimana aliliambia shirika la habari la Reuters. Tunashirikiana na makampuni ya dawa ambayo ilijitokeza pamoja na shirika la afya duniani WHO kuharakisha mchakato kupitia ushirikiano wa kimataifa. Utawala wa Libya Mashariki umetangaza leo Alhamis kwamba unaondoa marufuku ya uzalishaji pamoja na usafirishaji nje mafuta uliokuwa umewekwa mwezi mmoja uliopita kutokana na ugomvi kuhusu usimamizi wa benki kuu. Ugomvi ulimalizika baada ya makubaliano kati ya viongozi wa utawala mbili kukubali kuteuliwa mkuu mpya wa benki kuu. Abdushakur Abod anaisoma ripoti ifuatayo.
Utawala mashariki wa Libya wenye makazi yake mjini Benghazi, ambao unadhibiti sehemu kubwa ya visima vya mafuta vya Libya, imesema kwenye taarifa yake iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook kwamba inaondoa marufuku kutoka visima vyote vya mafuta na kuanza uzalishaji na usafirishaji. Kwa upande wake, katika taarifa yake, shirika la taifa la mafuta limethibitisha kuondolewa marufuku ambayo imepunguza uzalishaji mafuta kwa karibu nusu kufikia uzalishaji wa mapipa 600,000 kwa siku. Libya inajaribu kujikomboa kutoka miaka kadhaa ya ugomvi tangu baada ya uasi uliosaidiwa na NATO kumpindua kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi mwaka 2011. Mazungumzo yaliyosimamiwa na Umoja Mataifa yaliwezesha serikali zinazohasimiana za mashariki na magharibi kutia saini makubaliano Jumatatu wiki hii ya kumteua gavana mpya wa benki kuu na kumaliza ugomvi huo. Waziri Mkuu Abdulhamid Dbeibah amesifu makubaliano hayo na kusema kwamba ni ufanisi mkubwa katika kubuni mazingira ya kuruhusu taasisi hiyo kufanya kazi kwa uledi na uhuru. Sehemu kubwa ya mapato ya Libya inatokana na rasilimali yake ya mafuta ambayo huzalishwa zaidi huko mashariki na kusini, lakini mapato ya mafuta na bajeti ya nchi zinasimamiwa na benki kuu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza hapa Washington. Mgombea kiti cha rais wa chama tawala nchini Msumbiji katika uchaguzi wa mwezi huu, ambaye ana uhakika wa kushinda, huenda akaendelea kutegemea jeshi la Rwanda na fedha za Ulaya ili kupata viwanda vyake vikubwa vya gesi katika jimbo ambalo limekumbwa na ghasia zinazofanywa na kundi la wanamgambo wenye msimamo mkali wa Kiislamu, wachambuzi wanaeleza. Akifanya kampeni chini ya kauli mbiu tufanye kazi, mwalimu wa zamani wa shule ya msingi Daniel Chapo mwenye miaka 47 anatarajiwa kusimamia ujenzi wa miradi miwili ya gesi asilia, ambayo kwa sasa hakuna kazi zinazofanyika kwa sababu ya ukosefu wa usalama katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Ili kufanikisha hilo, ni lazima ategemee sana jeshi la Rwanda lililoletwa nchini humo na rais wa sasa Philippe Nyusi mwaka 2021 ili kuimarisha vikosi vya ndani vinavyopambana. Katibu mkuu mpya wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte amesema leo kuwa muungano huo unafahamu Ukraine ina mahitaji ya dharura katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Russia, wakati alipoitembelea Kiev kwa mazungumzo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Rutte aliwaambia waandishi wa habari kuwa ni muhimu kwake kwenda Ukraine wakati huu ili kuelezea wazi kwa watu wa Ukraine na kwa kila mmoja anayeangalia kwamba NATO inasimama na Ukraine. Katibu mkuu huyo mpya alisema yeye na Zelensky walizungumzia maeneo ambayo Ukraine inahitaji msaada wa ziada na njia ambazo washirika wa NATO wanafanya kazi ili kukidhi mahitaji hayo. NATO inasimama na Ukraine kwa usalama wako na usalama wetu, alisema. Zelensky amesema alizungumzia mpango wake wa ushindi na kusisitiza wito kwa washirika wa Ukraine kutoa silaha ili kuruhusu silaha hizo kutumika kushambulia maeneo ndani ya Russia. Vijana wawili wa Sweden waliwekwa jela hii leo katika kizuizi cha kabla ya kesi kuhusiana na milipuko miwili ya alfajiri karibu na ubalozi wa Israel huko Copenhagen. Waendesha mashtaka walisema wachunguzi walikuwa wakiangazia kama tukio hilo linaweza kuwa shambulio la kigaidi. Hakuna mtu aliyejeruhiwa katika milipuko hiyo iliyotokea mapema Jumatano katika kitongoji kimoja kilicho na ofisi kadhaa za ubalozi wa nchi za kigeni, ingawa shule ya Wayahudi iliyo karibu na hapo ilifungwa kufuatia milipuko hiyo. Watu hao wawili ambao hawawezi kutambuliwa chini ya amri ya mahakama waliamriwa kushikiliwa kwa siku 27. walikabiliwa na mashtaka ya awali ya kumiliki silaha kinyume cha sheria na kubeba mkononi maguruneti matano. Maguruneti mawili yalilipuka wakati wa washukiwa hao walipoyarusha katika nyumba moja karibu na ubalozi, mwendesha mashtaka alieleza.
Nam, asante sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo ya habari. Na sasa tunaangalia habari yenye uzito kwa jioni ya hii. Leo inatupeleka huko karibu na Goma, ambako ni Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kwa sasa wakazi wa mji huo wana msiba kutokana na ajali mbaya ya meli ambayo imeua watu wengi, ambao idadi yao kamili haijulikani kwa hivi sasa. Taarifa za sasa zikisema kuwa zaidi ya 46 wameokolewa na wengine zaidi ya 20 wakiwa wamekufa, bado utafiti ukiendelea. Oster Malivika yupo katika eneo la tukio na anaripoti.
Baina maliza batu, Mungu tufanye nini baba?
Ni vilio na machozi kila sehemu mjini Goma, Kivu Kaskazini na wilaya ya Kalehe, Minova, Kivu Kusini, baada ya ajali ya meli moja ya MV iliyokuwa ikitoka mji wa Minova, Kivu Kusini, kuja Goma, Kivu Kaskazini, kuzama maji.
Watu sita, mko rafiki yangu, mko kiana wangu, mko batoto yangu na demai yangu.
Hauyaona mpaka sasa?
Hakuna baba, nimeona kubali wengine wamenyanguliwa, hakuna hata mmoja.
Ikiwa na abiria ambao hesabu yao kamili haijulikane, ila ikiwa zaidi ya 300, akisema Isaac Balike, ambaye ameokolewa kwa bahati ya Mwenyezi Mungu na alikuwa mmoja wa abiria.
Ajali yenyewe sijue nieleze namna gani, ila mwenyewe ilikuwa na pakiza vibaya sana, na ndio maana nimepata ajali ya kuzama.
Yaani mlikuwa watu wengi?
Ndio, na mizigo mingi sana, hata zaidi ya 300, 400. Mimi nimeogelea mpaka wamekuja kutusaidia, tumepata kabote kametufikisha nchi kavu. Tulikuwa tukiwa na bido ya 20 litre, tulikuwa tukiogelea hako watu ine, na sisi wote tulikuwa sove.
Msichana huyu naye akiwa miongoni mwa waliojiokoa kwa kuogelea ziwani, amezungumza na Sauti ya Amerika akiwa bado hajakuwa na hali tulivu.
Natoka Minova hakuna zoruba. Sio tumefika bahari ya Nzundo. Ndio tumekuta zoruba hii. Sio tunaenda tu. Zoruba ilikuwa tingiza nani? Bato. Tunazalisha tutafika. Sio sasa tunataka karibia kufika Mkituku. Njo bato ina nani? Inatumanga wanaenda moja. Kule kutumanga maana yeye anaje amenaje na mwakuwa anaje amebakia mbato.
Hadi sasa ikiwa ni watu zaidi ya 40 ambao mili yao imepatikana na wengine zaidi ya 45 wakiwa wamefikishwa hospitalini na juhudi za uokozi zikiendelea. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Nama tunaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kuna wasiwasi wa Israeli wanaweza kushambulia vinu vya nuclear vya Iran kufuatia zaidi ya makombora 180 yaliyofutuliwa na Iran dhidi ya Israel Jumanne wiki hii, na kupelekea waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuapa kwamba Iran italipwa kisasi. Israel imekuwa ikitishia kulipua vinu vya nuclear vya Iran kwa muda sasa, lakini rais wa Marekani Joe Biden jana amerudia tena akisema kwamba Marekani haitaruhusu Iran kufanya hivyo. Hayo yakitokea wakati juhudi za kidiplomasia kumaliza mgogoro wa Mashariki ya Kati zimeanza huko Qatar, ambapo viongozi wa nchi za Kiarabu wamekutana. Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa Profesa David Monda kutoka New York.
Israeli inaweza kushambulia vinu vya kinuklia vya Iran kwa sababu mbili. ya kwanza ni kwamba wanaona udhaifu wa hatamu hii ya Joe Biden ambayo inaelekea kuisha. Kwa hivyo hawana haja na matamshi yake, wanaona ni kama ni matamshi butu. La pili ni kwamba Israel imeongezewa ile muri ya kijeshi ya vile imeweza kuwaua hao viongozi wa Hamas, Ismail Haniyeh, na pia huyu kiongozi wa Hezbollah, yani Hassan Nasrallah, na pia wameweza kuingiza miundombinu yao ya kijasusi, yani Israel, kwa kikundi hiki cha Hezbollah. Wiki mbili zilizopita kulikuwa na maafa mengi ya kijasusi yaliweza kutekelezwa na taifa la Israel, na wakiamua viongozi wa Israel ya kwamba shambulio dhidi kwa mfano ya vinu vya kinuklia vya Iran imo kwenye shabaha nyeti za usalama wa Israeli, basi nadhani wataenda mbele na kujaribu kuvipiga hivi vinu vya kinuklia kwa wakati huu, manake kipaumbele kipo upande wa Israeli dhidi ya hivi vikundi vya kigaidi na dhidi ya taifa la Iran.
Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za Guba ya Arabu pamoja na Iran wanakutana Qatar kujadili namna ya kumaliza huu mgogoro ambao unaendelea Mashariki ya Kati. Wanaweza kufanikiwa?
Itategemea kama Israel itaona ya kwamba kuna haja ya upatanishi wa jumuiya hii ya Guba ya Waarabu, na kama Israel itakuwa imeona ya kwamba malengo yake ya kijeshi yameweza kufanikiwa kule Lebanon, sidhani serikali ya Netanyahu ina haja yoyote ya mazungumzo au kusitisha vita, kwa sababu jeshi la Israel kwa wakati huu lipo mbele, limeweza kufanikiwa kuwaua hao vigogo wa Hamas na Hezbollah. Kwa malengo ya Israeli wakati huu ni wakati mwafaka wa kuendeleza vita dhidi ya hivi vikundi ambavyo kwa wakati huu viongozi wake wengi, tuseme wa Hezbollah, wameuawa zaidi ya viongozi saba. Ikifikia wakati tuseme ya kwamba wanajeshi wa Israeli waanze kupata changamoto au kuuawa kule Lebanon, basi nadhani pale ndipo Israeli itaamua pengine kufikiria au kupiga darubini upya mwelekeo wa kidiplomasia na kusitisha mkondo huu wa kijeshi. Lakini kwa wakati huu nadhani njia Israel itilia maanani ni njia hii ya kijeshi.
Naam, Professor David Monda akizungumza na Sauti ya America kutoka Washington na New York. Kumradhi. Naam, na ripoti yetu nyingine ni kwamba kabla ya Kamala Harris kuingia katika kinyang'anyiro cha kugombania kiti cha rais, ukusanyaji wa maoni unaonyesha kuwa karibu nusu wapiga kura hawakuwa wamefurahishwa na wote Rais Joe Biden wala rais wa zamani Trump. April tulizungumza na mmoja wa wanachama wa Afrika wanaoishi ughaibuni ambaye pia anafikiria kutopiga kura. Jeff Swickord hivi karibuni alitembelea tena kumuona kama mgombea Kamala Harris umefanya mabadiliko yote. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti.
Tears are coming, which means he's growing.
Mtama Bahati na mke wake Antoinette amegubikwa na furaha ya kuwa mzazi kwa mtoto wake wa kwanza.
Yeah, he's eating too much and he's growing fat.
Bahati alifika nchini Marekani akitokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa visa mwanafunzi hapo mwaka 2001 kuhudhuria masomo katika chuo cha seminari ya Kikatoliki huko Chicago. Nchini DRC hakupata fursa ya kupiga kura.
I knew of the struggle of the Congolese people to vote.
Nafahamu mapambano ya watu wa Kongo kupiga kura. Halafu kuna upinzani, lakini upinzani ni mdogo sana. Msako kwa uasi wote, unajua, ni kawaida.
Alipokuwa shule alifurahishwa sana na mfumo wa siasa wa Marekani.
It was so good.
Ni vizuri kujua kwamba naweza kuzungumza kuhusu rais, naweza kuzungumza kuhusu gavana, na kwenda kulala na hakuna atakayekuja kugonga mlango wangu.
Alipata uraia wa Marekani mwaka 2017, lakini bado anafurahia baadhi ya starehe za Afrika kila inapowezekana.
When I finish my interview for citizenship,
Nilipomaliza mahojiano yangu kwa ajili ya uraia, nilipewa fursa ya kujiandikisha kupiga kura, na kwa kweli ilikuwa si jambo la kawaida.
Alipiga kura mwaka 2018 katika uchaguzi wa rais. Wakati alipokuwa anaondoka kwenye kituo cha kupigia kura, alipata jambo jingine la kushangaza.
This is an election judge training manual.
Hili ni jedwali la mafunzo kwa afisa uchaguzi. Ilikuwa kwenye mlangoni, je, ungependa kujiandikisha kuwa afisa uchaguzi? Hivi kweli ni mimi? Nawe kuwa sehemu ya mchakato huu. Uchaguzi ujao, yani uchaguzi wa maeneo, nilikuwa afisa uchaguzi.
Anafanya kazi kama mchambuzi wa sera katika mtandao wa Africa Faith and Justice, akifanya kazi kwa ajili ya sera za Marekani kwa Afrika. Mara ya kwanza tulipozungumza na Bahati mwezi April, alikuwa hana furaha na wote, Rais Biden na rais wa zamani Trump, na alikuwa anafikiria kuto kupiga kura. Alimkosoa Trump kwa upinzani wake katika sheria ya huduma nafuu ya afya, ambayo inatoa huduma za afya kwa Wamarekani takriban milioni 45.
I would ask, how do you want the American people?
Unawataka watu wa Marekani kwa kweli wafurahie vipi maisha kama wanaumwa? Watafilisika na hawatakuwa na makazi.
Uungaji mkono usiotetereka wa Rais Biden kwa Israel katika vita vya Gaza umemweka katika hali ya mashaka.
Either you are for peace,
ama unataka amani au unapendelea vita. Huwezi kutaka vyote viwili kwa wakati mmoja.
Hivi sasa, kwa vile Rais Biden amejiondoa katika ushindani na kumwachia usukani makamu Rais Harris, anafikiria tena kupiga kura.
With Kamala Harris, so there is an open mind.
Kuwepo kwa Kamala Harris, kwa hiyo ni vyema kuwa na mawazo ya wazi kwamba niko tayari kutumia fursa hiyo na kuona kitakacho kuja.
Anasema kile ambacho kinatakiwa kutoka kwa Harris ni kukiri kwa sauti kuhusu mapambano ya Wapalestina. Yeye hajafurahishwa kuwa mtetezo wa Palestina hakuruhusiwa kuzungumza katika mkutano mkuu wa kitaifa wa Demokrati.
Nam, mpendwa msikilizaji, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wakati umefika kukuleteni matukio Afrika, tukizungumzia jinsi miji ya Mali ambayo zimeathirika vibaya sana na mafuriko. Umoja wa Ulaya kutokana na hayo umetoa dola milioni 6 za msaada kwa nchi 6 za Afrika Magharibi na kati ambazo zimeathirika vibaya sana na mafuriko hayo. Ujumbe wa EU umesema siku ya Jumatano. Misaada ya huduma dharura imetolewa ili kuwasaidia watu walioathiriwa na mafuriko mabaya nchini Chad, Niger, Nigeria, Cameroon, Mali na Burkina Faso, taarifa hiyo imeeleza. Basi Hadija Riami anatusomea ripoti kamili.
Tangu msimu wa mvua ulipoanza, mvua kubwa zimekuwa zikinyesha katika maeneo kadhaa. Hadi hivi sasa mvua zimeua zaidi ya watu 1500, ambapo zimewaathiri milioni 4 na kuwakosesha makazi milioni 1.2 katika nchi 6 pamoja na Guinea, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji IOM. Mafuriko ya mwaka huu hayakutarajiwa ni ukumbusho mkubwa kuongezeka kwa matokeo yanayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa katika eneo letu, amesema Sylvia Ekram, mkurugenzi wa kanda wa IOM kwa Afrika Magharibi na Kati. Msaada wa EU unatenga euro milioni 1.35 kwa Niger, euro milioni 1 kwa Chad na Mali kila mmoja, euro 650,000 kwa Cameroon na euro 350,000 kwa Burkina Faso. Hiyo ni ziada ya euro milioni 232 za misaada ya kibinadamu, ambapo tayari zimetengwa katika hizi nchi tangu kwanza kwa mvua mwaka huu, kwa mujibu wa taarifa ya EU kwa vyombo vya habari. Kwa upande wake, IOM imetoa dola milioni 3 msaada wa dharura kwa Nigeria, ambako takriban watu 650,000 wamekimbia mafuriko. Mali ndio imepigwa vibaya sana tangu mwaka 1968, huku zaidi ya watu 100,180 wakiathiriwa. Sehemu za mji mkuu Bamako ziko ndani ya maji. Majengo yameharibiwa na mamlaka zimeahirisha kuanza kwa mwaka wa shule baada ya mafuriko mabaya sana. Koniba Traore, mkurugenzi wa Dar es Salaam Franco Arab, kundi la shule, amesema kumekuwepo na uharibifu mkubwa sana. Maji yalivunja kuta na darasa zaidi ya 15 zilijaa maji.
Unaweza kujionea mwenyewe taswira ilivyo. Kulikuwa na uharibifu mkubwa sana. Maji yalivuka ukuta, ukuta umevunjika. Madarasa yamejaa maji zaidi ya 15. Hayo sio pekee. Ofisi za utawala zimefurika kwa sababu maji yalipanda kwa mita 6. Kwa hivyo makaratasi yalitota.
Serikali ya Mali ilitangaza hali ya dharura siku ya Ijumaa baada ya wiki kadhaa za mvua kubwa ambazo zimefikisha idadi ya kutokana na mafuriko hayo watu 30 wamepoteza maisha tangu mwezi Juni. Buzumana Kumare, mvuvi na mkuu wa Bozos ya Badalobugu, ameiambia AFP kwamba kwa mujibu wa wataalam, Mali haijawahi kuwa na mafuriko ya kiwango hiki kwa takriban miaka 50.
Wonyine ndakwani anu unyongochesa kalamo yiruba jete bina kabisa.
Tunahitaji kiwango fulani cha mafuriko ili tuweze kuvua samaki, na leo kiwango hicho kimevuka. Matokeo yake hatuwezi tena kuvua. Nyumba nazo hazijaachwa, bila ya kutaja majiko ya wanawake. Ni vigumu kutembea mitaani. Sote tumekwenda ufukweni. Kilicho kibaya zaidi, tulitumwa kwenda darasani na ni vigumu kwenda shule. Baadhi wana njia za wengine wanatafuta nyumba, wengine hawana bahati. Kwa hivyo wamebaki hapa na vitu vyao katika magunia.
Save the Children inasema watu 900,000 wamekoseshwa makazi. Zaidi 640,000 huko Niger, 220,000 nchini Nigeria, na nchini Mali ni zaidi ya 73,000. Serikali ya Niger inasema zaidi ya watu 700,000 wameachwa bila makazi na 273,000 wamefariki tangu msimu wa mvua ulipoanza mwezi Juni. Nchi jirani ya Nigeria wakati huo huo imeshuhudia majimbo 29 kati ya 39 mengi ya kaskazini yamepigwa vibaya na ongezeko la maji kwenye mto Niger na mto wake mkuu wa Benue, nchi kiorodhesha vifo 200, Save the Children imesema. Katika idadi ya karibu iliyotolewa na ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja Mataifa OCHA, mafuriko makubwa nchini Chad yamesababisha vifo vya watu 503 na kuathiri watu 1,000,007 tangu mwezi Julai. Nchini Niger ambako ni mwanzo wa mwaka wa shule umeahirishwa kutokana na janga la mafuriko, zaidi ya watu 1,000,000 wameathiriwa kwa mujibu wa takwimu za karibuni. Kwa upande wa kaskazini mwa Cameroon, mafuriko yameua watu 20 na kuathiri zaidi ya 230,000 tangu mwishoni mwa Agosti, kwa mujibu wa takwimu za karibuni kutoka OCHA. Wanasayansi kwa muda mrefu walionya kwa mabadiliko ya hali ya hewa yanasukumwa na utoaji wa hewa chafu ambayo inatokana na mafuta tokanayo na mimea inayotengenezwa na binadamu, na hivyo kuna uwezekano hali ya hewa itakuwa mbaya sana na matukio yake itakuwa kama vile mvua nyingi.
Asante sana Hadija Riami kwa ripoti hiyo. Mafuriko Afrika Magharibi. Mkamiti sasa anatusomea muktasari wa habari.
Maafisa wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wameripoti kwamba watu 23 wamefariki baada ya boti iliyokuwa imebeba watu kupita kiasi kuzama katika ziwa Kivu takriban mita 100 kutoka pwani karibu na Goma katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amemfukuza kazi mkuu wa ujasusi aliyehudumu muda mrefu nchini humo na kumchagua mshirika wa karibu kuchukua nafasi hiyo, shirika la utangazaji la serikali SSBC liliripoti likinukuu amri ya rais. Utawala wa Libya mashariki umetangaza leo Alhamis kwamba unaondoa marufuku ya uzalishaji na usafirishaji nje mafuta uliokuwa umewekwa mwezi mmoja uliopita kutokana na ugomvi kuhusu usimamizi wa benki hiyo. Rwanda itaanza majaribio ya chanjo na matibabu kwa wagonjwa Marburg katika kipindi cha wiki chache zijazo, waziri wa afya nchini humo ameeleza hii leo, katika juhudi za kupambana na mlipuko wa kwanza wa virusi nchini humo vinavyosababisha homa ambayo hadi sasa imeua watu 11. Katibu mkuu mpya wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte amesema leo kwamba muungano huo unafahamu Ukraine ina mahitaji ya dharura katika mapambano yake dhidi ya uvamizi wa Russia.
Naam, asante sana mkamiti kwa muhtasari wa habari. Unakamilishia matangazo yetu ya leo jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema asanteni hadi wakati mwingine.